habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen khamiisa bisha juune sanadka 2024-kana waa 20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
Waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo, dad waaga markuu baryo aad moodi maxaa la inay seexanin oo caagada saa oola si kala hahayo oo kalo meel istaagahayo. Marka ma aha inay inti meel la istaagalo iska hadlo loo dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeylo dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliin gargaar.
Waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sida uu u shaqeeyo nidaamka xeer beegtida ah ee maxkamadaha Mareykanka.
Aniga lafteeda 3 koor baa laygu yeeray xeer beegtida. Marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad ka soo qayb gashaa xeer beegti amaba juuri baa lagugu yeeray. Markaad timaadid 2 qof keliya lama soo doorto. Marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keiska ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. Interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo maanta ka qayb galay xaflad 100 arday ah ay uga qalinjibinayeen jaamacadda Garissa University ee waqooyiga bari ee dalka Kenya. Sidoo kale xubintii dooda gaaban barnaamijkii wicitaanka waa raallihaada waa barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkaoon idin akhriyo. Guddiga Nobelka ee dalka Norway ayaa cambaareeyey go'aanka ay maxkamad ku taala dalka Iiraan ku xukuntay in ka badan 1 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay haweeney sanadkii 2023 ku guuleysatay abaalmarinta nabadda taasoo la yiraahdo Narges Mohammed. Guddiga Nobel ee Norway waxa uu si adag u cambaareynayaa xukunka adag ee cadaalad darrada ah ee lagu riday Maxamedi ee maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ayuu guddigu ku qoray bayaan uu soo saaray Khamiisan. Maxamedi waxa ay xabsiga ku jirtay tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii 2020, taas oo la xiriirta shaqadeeda ka dhanka ah xirashada xijaabka khasabka ah ee haweenka. Guddiga waxa uu sheegay in xukunkii ugu dambeeyay uu la xiriiro baaqiyada ah in la qaadaco doorashada baarlamaanka, waraaqo loo diray sharci dejiyaasha Sweden iyo Norway, iyo faallo ku saabsan wariye arday ah oo lagu magacaabo Dina Galibaf. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa arbacadii sheegay in duqeynta Israa'iil ay ka wado Gaza laga yaabo in ay si isdaba joog ah u jabiyeen mabaadi'da aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka. Warbixin uu shalay daabacay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey ilaa 6 duqeyn oo xagga cirka ahaa oo ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 qof. Warbixintu waxa ay sheegtay in duqeymahaasi lala beegsaday dhismooyin ay shacab deganaayeen, dugsiyo, suuqyo iyo sidoo kale xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaala Gaza. Madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay u muuqatay in Israa'iil aanay isku dayin in ay si wax ku ool ah u kala socdo rayidka Falastiiniyiinta iyo dagaalyahanada Xamaas. Ruushka ayaa duqeymo cusub oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ka geystay dalka Ukrain saacadihii hore ee maanta oo Khamiisa, kaas oo waxyeello weyn u geystay kaabayaasha tamarta sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ukrain. Weerarka lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxyeello gaarsiiyey qalab iyo sidoo kale dhaawacna gaarsiiyey 7 ka mid ah shaqaalaha iyadoo korontadiina ay ka go'day in ka badan 218,000 oo macaamiil ah, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in weerarada dalka Ruushka ay burburiyeen kalabar awoodda tamarta ee Ukraine laga soo bilaabo bishii Maars oo ayna sababeen koronto la'aan. Moscow waxay sheegtay in tasiilaadka tamarta ay yihiin bartilmaameedka sharciga ee ciidamadeeda. Sidoo kale, weeraradeedana ay yihiin kuwa argoosi ah oo lagaga argudanayo weerarada Ukraine ay ku hayso dhulka Ruushka. Marka la caawisi wanaagsan meel kasta aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa inay si tartiib tartiib ah ay Soomaaliya uga baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ah ee ADMIS ee Soomaaliya ka howlgala dunida, iyo iyadoo ka digtay in ammaankana uu faraha ka baxo oo ay aragtay waa dokumentiyo ka digaya in ammaanka uu faraha ka baxo oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana waxay muujinayaan in dalalka dariska ahi ay walaac ka qabaan in Al-Shabaab ay dib u soo xoogaysato awooddana dalka la wareegto. Howlgalka Midowga Afrika ee kumeelgaarka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay ADMIS oo ah ciidamo nabad ilaalin ah ayaa waxaa ka go'an inay ka baxaan dalka 13-ka bisha Diseembar, markaas oo la filayo in ciidamo cusub oo tiro yar lagu bedelo. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ku soo dhawaada. Warqad ay bishii hore u dirtay kusimaha gudoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika ay xukuumaddu kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa bisha Sebtembar ee ka bixitaanka kalabar 4,000 oo askari oo ka bixi doona dhammaadka bisha Juun. Warqadda horey looma sheegin. Dowladdu waxa ay horey ugu talisay qiimeyn wadajir ah oo ay la sameysay Midowga Afrika bishii Maaj oo ay dib u eegtay wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan waqtiga ka bixitaanka la saxo, iyadoo sida hadalka loo dhigay lagu salaynayo diyaar garowga dhabta ah iyo kartida ciidamada Soomaaliya. Qiimeynta wadajirka ah, kaas oo uu xilsaaray golaha ammaanka qaramada midoobay, ayaa ka digay in dhaqso u dhimista shaqaalaha ADMIS ay gacan ka geysan doonto xaaladda amniga. Midowga Yurub iyo Mareykanka oo ah maalgeliyaasha ugu sarreeya ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa isku dayay in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta mustaqbalka fog iyo sii jirista, sida ay sheegeen 4 diblomaasiyadeed iyo sarkaal sare oo Uganda ka tirsan. Wadaxaajoodyada ku saabsan ciidan cusub ayaa noqday kuwa adag, iyada oo Midowga Afrika ay markii hore dabada ka riixaysay in la helo amarka adag kan ay Soomaaliya rabto, sida ay sheegeen 3 ka mid ah ila diblomaasiyadeed. Muran siyaasadeed oo aad u kulul ayaa keeni kara in Itoobiya ay kala baxdo qaar ka mid a ciidamadeedii ugu adkaa ee dagaalka. Madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin codsiyada lagu weydiistay inay ka jawaabaan faallooyinka. Maxamed Al-Amini Sweef oo ah wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna madaxa ADMIS, ayaa sheegay in aysan jirin waqti go'an oo lagu soo gabagabaynayo wadaxaajoodka, balse dhammaan dhinacyada ay ka go'an tahay heshiis gacan ka geysanaya in la helo nabad iyo ammaan waarta. Gelinka dambe ee Khamiista ayaa lagu wadaa in golaha nabadda iyo ammaanka ay ka kulmaan arrimaha Soomaaliya si ay uga doodaan dhimista iyo dabagalka howlgalka, iyada oo dhimistaasi ay socoto oo 5,000 oo ka mid ah ku dhowaad 18,500 oo askari ay ka baxeen sanadkii hore ay dowladdu saadaalisay kalsooni. Waxa ay sheegtay in ciidamada cusub aysan dhaafin 10,000 oo ay tahay in lagu koobo howlaha ay ka midka yihiin sugidda ammaanka xarumaha waaweyn ee dadweynaha. Baaqa ku aadan ciidamo tiro yar ayaa laga yaabaa in uu ka tarjumayo aragtida wadaniyiinta ka soo horjeeda joogitaanka baaxadda leh ee shisheeyaha ee Soomaaliya, ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye ka tirsan Sahan Research oo fadhigeedu yahay Nairobi ee diiradda saarta Geeska Afrika. Dalalka dariska ee Uganda iyo Kenya oo walaacsan oo ciidamo ku biiriyay howlgalka baxaya ayaa sidoo kale walaac qaba. Henry Okello Oryem oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa sheegay ininkastoo dadaallo xooggan oo dhanka tababarada ah ay sameeyeen, haddana ciidamada Soomaaliya aysan sii wadi karin iska hor imaad ciidan oo muddo dheer socda. Ma doonayno inaan galno xaalad aan ka baxsanayno, taasoo ah waxa aan ku aragnay Afghanistan, ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bishii hore warfadiyeennada ugu sheegay magaalada tan Washington D C in ka bixitaan aan lagu xisaabtamin shuruudaha dhulka ay la macno tahay in, siduu hadalka u dhigay, argagixisadu ay qabsan doonaan Soomaaliya. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay tahay in ay noqdaan kuwa aad u ballaaran si ay uga hortagaan habacsanaan xagga amniga ah. Washington waxay taageertay dhammaan codsiyadii uu midowda Afrika u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay si wax looga beddelo waqtiga dhimista, sida uu sheegay Afhayeen u hadlay. Wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ka qayb galay xaflad boqolaal arday ay uga qalinjibiyeen jaamacadda Garissa University ee gobolka waqooyi bari Kenya. Ruto ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tirada ardayda ka qalinjibisay jaamacadda isaga oo xariga ka jaray mashaariic ay jaamacaddu lahayd. Intii uu halkaasi joogayna waxa uu kulamo la qaatay madaxda gobolka. Socdaalka Ruto ee Garissa ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka Kenya ay ka socdaan barnaamijyo lagaga soo horjeedo miisaaniyadda sanadka 2024 ilaa 2025 iyo canshuur kordhin ku jirta. Wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Socdaalka madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku tagay Garissa duruucdiisu waxa ay idinku ka qayb qaato niyadgelinta siiya ardayda jaamacadda Garissa University oo sanadkii shalay haatani qalinjibintoodu ay ku qabsoomayso gudaha magaalada Garissa. Mudane Ruto ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyasha gobolka ay ka wada hadleen hab walba oo gobolka loo horumarin lahaa dhanka biyaha, caafimaadka iyo adeeg bixinta kale. Dowladda dhexe iyo dowladda countiga Garissa oo German dheera ay si toos ah iskaga wada kaashanayaan.
Mimi nitarudi hapa in the next 2 months kuanzisha another 4,000 units
waxaan dhisi doonaa kumanaan guryo ah oo u tala galay dadka danyarta ah, haddaa tahay nin injineer ah, haddaa tahay mid biyaha ka shaqeeyo, haddii aad tahay mid qaban karo shaqooyinka kale ee dhismooyinka guryahaasi. Fursado badan ayaa ka jiri doono. Ilaa 9 waddan ayaan xiriiro shaqooyin shaqo abuur la galay. Idinka weeye dadkaan u socdo een durudooda u wareegaya, marka waxaan u baahanahay inaad maaragtay soo baxdaan oo shaqooyinkaasi aad qabsataan. Madaxweyne Ruto kula hadlay boqolaal dad kadinka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horreysay dib loo soo celin doono xafiiska baasaboorka ee Garissa, taasoo ah in dadka gobolkani had iyo jeer ay ka cabanayeen, wuxuuna sheegay 2 isbuuc oo keliya ay qaadanayso dib u soo noqoshada qaadashada baasaboorka, taasoo uu sheegay inasa uu dib ugu soo noqon doono furitaanka baasaboor qaadashada xafiiskeeda degmada Garissa. Garissa waa magaaladayda, waa magaalo aan jeclahay, waxayna lamid noqon doontaa magaalooyinka kale ee caasimadaha dalka. Arrimaha biyaha, caafimaadka, korontada, dhammaan hogaamiyaashiina ayaan ka wada hadlay. Laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa in arrinka baasaboorka uu noqonayo mid 2 isbuuc oo keliya idinka maqnaan doono. Anigana ayaa imaan doona halkani mudane aadana barre ducale wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Kenya oo isaguna goobtaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in gobolkani guud ahaan koronto xumo ay ka jirto, wuxuuna sheegay in haatani uu cagta saaray hab walba oo korontadaasi dib loogu soo celin lahaa, wuxuuna sheegay in haatani wada hadal uu dhex marayo wasaaradda tamarta iyo weliba xafiiskiisa sidii koronto waafi ay u heli lahaayeen dadka gobolkani ku dhaqan.
Watu wa Garissa, mjambo! Mmefurahia kupata rais hapa?
madaxweynaha iyagood ku faraxsantiin imaashiisa ayaan filayaa. Madaxweynaha jaamacadda warar wanaagsan ayuu inooga sheegay. Wararkaasi waxaa ka mid a in jaamacaddan ay noqon doonto jaamacad caalami ah, guryo iyo hoy fara badana loo dhisi doono. Waxaa kaloo madaxweynaha inoo sheegay in buundada ay noqon doonto mid si degdeg ah loo dhammaystiri doono, loo dhisi doono, waana buundo cusub ee ogaada. Waxaa kale oo jirto in haatan madaxweynaha hadalkiisi uu ka mid ahaa in baasaboorka laba isbuuc gudahood dib uu soo noqonayo furay. Aniga waxaan la hadli doonaa wasiirka tamarta iyo madaxa ugu sarreeya wakaaladda ee tamarta guud ee dalkani Kenya, madaxweyne gobolkan Korontaland ayaa ka jirto. Taasna waxaan kuu ballan qaadayaa inaynu ka shaqayn doono soo noqoshada intaynu soo noqonin, aynu u soo noqonin furitaanka baasaboorka iyo howlaha kale ee dalka.
Wangapi wamefurahia kuona rais wa nchi? Kono juu! Asanteni sana.
Kusoo celiya socdaalka madaxweyne Ruto ayaa waxa uu imaanaya xilli gudahan dalkani Kenya ay ka soconayaan mudaaharaadyo baaxad leh oo looga soo horjeeday miisaaniyadda sanadda 2024-ka 2025-ka, taasoo inta badan Kenyaanku ay diideen dowladda mudane Rutona ay dabada ka riixiso si walba mudanayaasha aqalka baarlamaanka ay maanta ugu codeyn lahaayeen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Kale caweysi wanaagsan. Xasan Nasrullah oo ah hogaamiyaha Xisbullah ee dalka Lebanon ayaa arbacadii ka digay in meel ammaan ah aysan ka jiri doonin Israa'iil haddii uu dagaal ka dhex qarxo dalkaasi iyo kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka Lebanon. Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixin kooban oo ay V O A-du arrintani ka qortay.
Xasan Nasrullah ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka waxa uu ku sheegay in Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ay leedahay bartilmaameedyo u cabiran kuwaasi uu si sax ah ay u gaari karaan gantaaladeeda haddii buu yidhi dagaalada goos-gooska ee labada dhinac ku dhex mara xuduudda ay isu beddelaan kuwa toosa. Ma jiri doonto meel ka badbaadaysa gantaaladeena iyo duuradaheena aan duuliyaha lahayn, ayuu yidhi Nasrullah. Talaadii lasoo dhaafayna, Xisbullah waxa ay sii deysay waxa ay ku sheegtay muuqaalo laga soo duubay goobo xasaasiya oo ku yaala gudaha Israa'iil oo ay soo duubeen dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Nasrullah ayaa yidhi arbacadii shalay, hadda waxaan haysanaa hub cusub laakiin ma sheegino waxa uu yahay. Cadowgu si fiican ayuu u ogyahay in aan nafteena u diyaarinay xaalad kasta iyo meesha ugu xun ee ay gaari karto. Lieutenant General Herzi Halevi, waa madaxa ciidamada difaaca Israa'iil, ayaa arbacadii mar uu socdaal ku marayay meel u dhow xadka Israa'iil ay la wadaagto Lubnaan, isna sheegay in Israa'iil ay aad uga warqabto hubka Xisbullah. Waxa uu yidhi, cadowgu wuxuu yaqaanaa qayb yar oo ka mid a awooddeenna, wuxuuna arki doonaa waqtiga loo baahan yahay. Xisbullah oo xulufalaha Xamaas iyo Israa'iil ayaa duqeyno isweydaarsanaya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tegey markii uu qarxay dagaalka Gaza. 8 bilood gudahood in ka badan 400 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan oo u badnaa dagaalyahanada Xisbullah oo ugu yaraan 8 ka mid ahi ay ahaayeen dad rayada. Dhinaca Israa'iil waxaa ku dhintay duqeynta 16 askari iyo 11 qof oo rayada. Nasrullah ayaa markii uu khudbadiisa ugu hanjabayey jasiiradda Qubrus ayaa waxa uu ku eedeeyey inay u furtay garoonadeeda iyo saldhigadeeda Israa'iil si ay weeraro ay ugu qaado Lubnaan. Nasrullah ayaa yidhi tallaabadaasi macnaheedu waa in dowladda Qubrus ay qayb ka noqotay dagaalka, waxaana ula tacaali doonaa inay qayb ka tahay dagaalka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Welina dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Ciddii ay wararkani seegeen iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan aanu ku eegayno nidaamka xeer beegtida maxkamadaha Mareykanka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku falanqaynaynaa nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaano ee garsoorka maxkamadaha dalkan Maraykanka aadka caanka ugu ah. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump islamarkaana haatan ah musharax u taagan madaxtinimada dalka Maraykanka mar kale inuu u tartamo lagu soo helay qaybo ka mida dacwado lagu soo eedeeyey. Maxkamadahaasi intii ay socdeen waxaad wararkayaga ka dhagaysanayseen inay ka qayb gelayaan guddi amaba xeerbeegti dad muwaadiniina oo lasoo xulay, kuwaasi oo dhagaysanaya dacwadaha lagu soo eedeeyey Trump. Kadibna eedeymahaasi loo soo jeediyey madaxweynihii hore intay dhagaysteen ay ku heleen qaar ka mida dembiyadaasi. Ma aha markii ugu horreysay muddo sannado badan iyo qarniyo ah ayay soo jirtay nidaamkan xeerbeegtidu. Waa nidaam dadweynaha caadiga ah ee Maraykanka lagaga qayb geliyo hanaanka garsoorka ee dacwadaha ka socda maxkamadaha dalka. Barnaamijkeenna ayaynu ku falanqaynaynaa nidaamkan loo yaqaano xeerbeegtida amaba juuriga ee dad shacabihii ay ka qayb gelayaan dhegeysiga iyo xukunka eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysan dembiyo madaniya, kuwa dila, iyo kuwa xataa qaranka dembiyo ay ka galeen lagu soo eedeeyey. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalka Maraykanka isla markaana ah taariikhiyahan ururiya dhacdooyin badan oo Maraykanka iyo dunida kaleba hore u soo maray. Ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa halkii uu ka soo bilowday nidaamkan xeerbeegtida iyo wadamadii ugu horreeyey ee ku dhaqmi jiray.
Sare marka ugu horreysa waan ku salaamayaa. Marka aynu u noqodo arrinta ku saabsan xeerbeegtida amaba waxa looga yaqaano Maraykanka juuriga, waa hab sharciyeed muddo badan soo jiray, taariikh aada u dheer u dheerna soo maray. Taariikhdu waxay sheegtaa in markii ugu horreysay laga isticmaali jiray waddanka Greega oo ahaa waddamadii xagga xataaradda ugu horreeyey.
Sida ay taariikhyahanadu xusayaan, dalka Greega waxaa sannadihii hore lasoo xuli jiray boqolaal raga oo dhegaysta dacwadaha lagu soo oogayo dadka loo haysta dembiyada kala duwan. Raggaasi oo loo eegi jiray in da'doodu ay ka sarreyso 30 sannadood, islamarkaana ay yihiin deegaankaasi dembigu ka dhacay dadka ku nool, dembina aanay gelin amaba maskax ahaan iyo jir ahaan ay caafimaad qabaan. Muddo dheer markii ay Griigu nidaamkaasi xeerbeegtida ku dhaqmayeen, waxaa qaatay dalal kale oo ka mida qaaradda Yurub oo uu ka mid yahay dalka Britain, sida uu sheegayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Waqtigii uu xukumi jiray ninkii boqorkii la odhan jiray Boqor Joonkii koowaad, kaasoo ahaa nin cadaadis badan oo waddanka Ingiriiska amaba England dhulka loo yaqaano xukumayay 1999 ilaa 1216. Ninkaasu waxa weeyaan awooddii ayuu gacantiisa ku urursaday boqorkaasu. Waxa kale uu sameeyey kaniisadii oo badanaa loo arki jiray inay dadka iyo dowladda u dhex tahay ayuu wuxuu soo geliyey gacantiisa. Marka waxay noqotay inay dadkii cadaalad heli waayaan, laakiin wuxuu ahaa cadaadis runtii socon waayey, dadkii baa ku kacay. Markii lagu kacayna markii dambe waxa ninkii kaniisadda waqtigaa haystay ayaa wuxuu isyiri bal kala badbaadi shacabka iyo boqorka. Markaas ayuu sanadku markuu ahaa 1215 wuxuu soo qoray bayaan oo uu soo bandhigay oo la odhan jiray Magna Carta, oo uu soo bandhigay oo uu rabay uu yiri ku talanayay in dadka xuquuq loo ogolaado, in cadaalad la horkeeno, in aan la iska xidhin iyaga oo maaragtay aan cadaaladoodu si fiican loo sugin. Laakiin markii dambe arrintii dadka iyagoo fikirkii ka qaatay ayay arrintii bayaankii daba raaceen, waxaana dadkii kacsanaa iyo kaniisadiiba markii dambe maaragtay si fiican isula shaqeeyey. Waxaana la hirgeliyey bayaankii ahaa markaa in ay jiraan dad xuquuqda dadka ilaaliyo haddii qofku uu dembi galo dhegeysta boqorka waqtigaa joogeena inaanu noqon mid ka sarreeya sharciga amaba sharciga markaa yaalay nidaamka dadka u yaalay. Halkaasay ahayd markii ugu horreysay in lasoo saaray waxa la yiraahdo xeerbeegtida. Waa waqtigiisa uu sii dhammaanayay boqorkaas.
Muddadaasi kadib, nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaana wuxuu ka dhaqangalay maxkamadaha dalkaasi. Waa kan Maxamed Hereri oo ah Soomaali degan dalka Britain, islamarkaasina aqoon u leh nidaamyada sharciyada dalkaasi.
Nidaamka xeer beegtigu waxa uu England ka bilaabmay bartamihii qarnigii 20-aad. Ka qayb qaadashada xeer beegtinimadu waxay ka mid tahay waajibaadka saaran muwaadinka waddankan. Xeer beegtiga waxaa laga xushaa ee diiwaangelinta codbixiyayaasha ee waddankan. Qof kasta oo 18 jir ah ama ka weyn oo aan xanuun maskaxda qabin ama aan dhowaan dembi gelin waa ayaa lagu soo dari karaa xeer beegtiga. Waxaana qofkaas laga filayaa inuu muddo gaadhaysa 2 usbuuc uu diyaar u yahay inuu xeer beegtiga ka mid ahaado. Inkastoo ay UK dal kaliyata tahay, haddana waxaa kala duwan nidaamka sharci ee Scotland iyo 3 qaybood ee kale ee waddankan. Waa England, Wales iyo waqooyiga Ireland tusaale ahaan, halka ay xeer beegtiga Scotland 15 ka tahay, UK inteeda kale waa 12. Karaaniga maxkamadda ayaa doortay xeer beegtiga iyadoo inta qof kasta la siiyo nambar hadhow tola nambarka lagu dhawaaqo oo sidaas lagu xusho.
Kadib hanaankaasi xeer beegtidu wuxuu dalka Britain uga sii gudbay wadamo kale oo caalamka ka mid a oo xilligaasi dowladii boqortooyada Ingiriisku ay saameyn ku lahayd. Waa kan qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi inoo faahfaahiya.
Sharcigaas markii dambe Ingiriiska markuu si fiican uga dhaqangalay wuxuu gaadhay wadamadii dadkii Ingiriiska ka tegey ama Maraykan tegey, Canada, Australia.
Waan gartay Faarax. Marka dalkan Maraykanka oo iminka kamida wadamada ugu caansan ama nidaamkan xeer beegtida juuriga loo yaqaana uu ugu caansan yahay, sidee buu ku soo galay nidaamkii xeer beegtida ee Yurub ka jiray?
Wadanka Maraykanka markii ugu horreysay ee qof xeer beegti arrintiisa loo soo bandhigay ama keyskiisa waxayd 1630 magaalada la yidhahdo Plymouth oo ka tirsan gobolka Massachusetts. Kadib markii dadkii halkaa degay ee Ingiriiska ka yimid la socday markabka loran jiray Mayflower, uu nin dadkii halkaa degay ka mid ahaa uu dilay dadkii ay isla socdeen ee magaalada ay wada deganaayeen. Kadibna markaa loo saaray guddi, keyskiina ninkii sidii ugu cadaaday. Marka keysku arrintii ugu horreysay xeer beegtidu Maraykanka laga hirgeliyay taasi ahayd.
Muddadaasi wixii ka dambeeyey ilaa iyo muddadii uu xukumayay dalka boqortooyada Ingiriisku dalkan Maraykanka, nidaamka xeer beegtidu wuxuu ahaa mid lagaga dhaqmo goobaha xukunka iyo maxkamadaha. Balse markii dambe ee dowladda Maraykanku ay qaadatay dowladnimo rasmiya, isla markaana ay dhulkeeda ka saartay boqortooyadii Ingiriiska, waxaa nidaamkii sharci ee dowladda Maraykanka dib loogu daray hanaankaasi xeer beegtida. Xilligii uu bilowday waxaa inoo haya Faarax Maxamuud Maxamed.
1788-kii isla markaana waxa ay dastuurka si fiican loogu sii bayaamiyey 1799-kii.
Sidee markaa 12-kan qof ee noqonaya guddiga amaba juuriga lagu soo xushaa?
12 qof keliya lama soo doorto. Marka ugu horreysa dad badan ilaa xataa arrinta keyska ku xidhanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. Interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa. Waxaa la eegayaa qofkaasu arrintaa dhacday hadday dil ahayd ama waxay doonto ahaatee dembi kasta ahaatee qofkaasu intuu xogka og yahay baa la eegayaa marka la wareysanayo. Middaan ilaawana waxa weeye saharay in dadka kan dhegeysanaya xeer beegtida loo soo saaray qasab maaha inay sharciyaqaan yihiin, inay jaamacado waaweyn kasoo baxeen, waa inay qodobo ay kasoo bixi karaan keliya. Tusaale ahaan waa inuu qofku wadani yahay ama citizen Maraykana, waa inuu qofku 18 aanu ka yarayn, waa inuu Ingiriisi fiican ku hadli karaa, waa inaanu qofkan isaga laftiisu dembi weyn gelin oo xuquuqdiisi codaynta lagala noqon. Aniga lafteeda saaray 3 koor baa laygu yeedhay xeer beegtida. Marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad kasoo qayb gashaa xeer beegti amaba juuri baa lagugu yeedhay. Markaad timaadid waxaa ku wareysanayaa looyerka amaba qareenka qofka dembiga lagu eedeynayo iyo qareenka dowladda ka socda ayaa labaduba ku wareysanayaan.
Sidee marka loogu kalsoonaan karayaa qofkan muwaadinka ah sida bakhtiyaa nasiibka lagu soo xulay? Sidee se hadhowto loogu qanci karayaa cadaaladda iyo xukunka uu go'aamiyo? Midda kale, 12-kan qof ma xaggay u bataan baa xukunka u dhacayaa? Ma dhinacay isku wada raacaan? Mise haldheeri baa loo eegayaa xukunka ay gaadhayaan?
waxaa lagu eegayaa inaad qof xag dhinac u xaglin tahay xaglin karaa tahay amaba maaragta eexan kara aa tahay. waxa weeyaan inta badan dowladdu waxay isku daydaa in qofka dadkan xeer beegtida loo soo saaray aanay sheekadan ama dembiga kan dhacay aanay la socon, aanay meelna ka aqriyin, aanay maaragtay idaacadna ka dhegeysan. waayo hadduu feker ka haystay waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu wax iska dhaadhiciyey markii horeba. sidaas darteed intii markaa lagu kalsoonaado ayaa 12 qof laga soo saarayaa, 12 qof baa waxay dhageysanayaan kayska. qareemadii dowladduna way hadlayaan oo ah kuwa kusoo eedaynaya in qofkanu dembigaa galay ama qof dilay. qareemadii qofka ka difaacayena inay ay leeyihiin maaragta de difaacayaan aragtidooda amaba wixii macluumaad ay hayaan. markaana 12 qof marka ay dhageystaan qofka eedaysanaa wixii lagu soo eedeeyey dacwadii ay dhammaato waa in ay 12 qof isku raacaan. haddii mid keliya uu diido oo uu yidhaahdo anigu ma aaminsani qofkan dembiga lagu haysto, kayskaas waa kaka. marka waxay noqonaysaa ama in qofka la sii daayo amaba waxay noqonaysaa inay dowladdu abil dib uga qaadato oo mar dambe rafaan qaadato dib ugu soo noqoto kays dacwadii mar kale kusoo oogto.
suurtagal ma tahay markaa 12 qof marka lagu qanco ee lasoo xulo in loo dusi karo ama saameyn lagu yeelan karo sida dhowaan wararku sheegayeen dacwado ka socda gobolka Minnesota oo dad loo haysto lacago ay dowladda ka dhaceen in dadkii juuriga ahaa ama xirbeegtida ahaa qaar ka mid a inta loo dusay lacaga loo geeyay dadna arrintii qaraxday? sidaasi oo kale ma dhici karta?
runtii waxaa la ilaaliyey meel kasta ama guddaloolooyin laga soo geli karo in qofka xuquuqdiisa meel lagaga dhaco. juuriga muddada ay socoto kaysku wuxuu dheeraan karaa bil dhowr wiig buu noqon kartaa, biluu noqon karaa, intuu doonuu noqon karaa, baararka qaad sanad bay ku dhawaadaan. muddada uu socdo qofka waxaa laga ilaaliyaa in warar iyo tashwiish lagu furo meelo kasoo galaan. dadkan xirbeegtida qaarkood haddii kaysku aad iyo aad u weeya laga shakisan yahay oo laga baqayo inay wararka meel ka soo dhagaystaan, meel ama hoteel ama meel baa la dejiyaayo lagu xidhaa si aanay suuqa u gelin oo wararkaas soo dhagaysan. marka runtii nidaamku xirbeegtida wadamada isticmaalay sidaasuu u shaqeeyaa.
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saxara Ciidla Nuur oo barnaamijka bandhigga v o a da soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
mar kale fiid wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. sanad walba 20-ka bisha juun waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa sanad waliba xuska qaxootinimo ugu soo gelayay Soomaali qaxooti ah oo ka badan 300,000 oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Si la mida sanadihii hore, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa maanta laga xusay maalintan qaxootiga adduunka. Hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa xafladii lagu xusayay maalintan waxa ay ugu ballanqaaday qaxootiga in bisha toddobaad ay soo celin doonaan lacag gunno ah oo qaxootiga la siin jiray oo 2 bil ka hor laga gooyey, islamarkaana ay dib u bilaabayso raashinkii qaxootiga loo qaybin jiray. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda uga soo warrama xeryahaasi Cabdisalaan Salas.
Qaxootigan oo tan iyo 1990 ku noolaa xeryaha ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada Ifalaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo munaasabadda ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay-adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda, ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raacayeen khudbadaha goobta laga jeedin doono, balse sargaal ka socday hay-adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono 3 bil ee soo aadan, islamarkaana dib loo fasaxi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee 2 bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay-adda WFP. Waa kam Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
Taasisi loo caddeeya laga bilaabo bishii 4-aad ilaa waqtiga hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya maxaan ku dhahdaa oo uu yaraaday ondali hoos baa loo dhigay. However, si kastaba ha ahaatee,
and this is the better part of it, that from next month, the ration is increasing from 40% to 60%.
Raashinka oo awel 40% la dhimay 40% lagu soo reebay, hadda waa la kordhinayaa oo mid noqon doona 60%.
For a period at least for the next 3 months.
Taasna waxay socon doontaa 3 bilood ee nagu soo aadeen.
Pamba Chakula is close to the heart of every one of us. It was also stopped from May. But I'm also happy to announce that from next month, Pamba Chakula is coming back.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha, kuwaas oo ku baaqay in hay-adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha.
Bismillah, magacaygu waa Ruqayyo Cali Raage. Waxaan maanta matalahayaa 4 xero. Maanta waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anaga weye dhaqan hidiya dhaqan waayo. Qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo, laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anagaba waxay tahay maantaan garan laana. Marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya, maanta maalinle qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin. Wallaahi xeryaha qaxootiga oo mana loo dhammaaday. Waxaad arkaysaa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodiba xalay inay seexanin oo caagada saolasi kalaha hayo oo kalo meel istaagahayo. Marka ma aha in inta meel la istaago la iska hadlo loo dhaho waxbaan haynaa, waxbaa kana, waxbaa keena. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya inay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeylo dhalaaminaynaa oo u sheegaynaa maliin gargaar in badan baa nala soo hayay. Waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalkana soo hayay ee gargaarkana siin haya.
Xuska munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyay gargaarka la siiyo qaxootiga, islamarkaana baahiyaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aad u ballaaran. Cabdisalaan Salas, V O A, Dhadhaab, Kenya.
dhinaca kalena weli wararkii qaxootiga aanu ku jirnaay madaxa sare ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi ayaa maalinta qaxootiga adduunka oo khamiistan maanta ah ku beegan waxa uu ku xusay dalka Suudaan iyo South Sudan, halkaas oo uu safar ku soo maray toddobaadkan isaga oo ku soo bandhigay xaaladda ay ku sugan yihiin malaayiin dad ah oo ku barakacay dagaalada. Wariyaha V O ee qaramada midoobay Margaret Bashir oo kula hadashay magaalada New York ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Colaadda ka taagan Suudaan ayaa dhalisay mid ka mid a dhibaatooyinkii barakacay ugu ballaarnaa sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaalkan oo u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka oo qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore ee 2023 ayaa sababay in ku dhawaad 10 million oo ruux ay ku dhex barakacaan gudaha Suudaan, iyadoo in ka badan 2 million oo qofna ay u qaxeen dalalka dariska la ah. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi oo toddobaadkan magaalada Kosti ee koonfurta Suudaan kula kulmay qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa yidhi,
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights, but increasingly they're also fleeing deprivation.
Waxay ka cararayaan colaad daran iyo xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, laakiin sidoo kale waxaa isu soo taraysaa siday uga cararayaan cunno yari iyo xaalado gaajo, sidaas daraaddeedna waxaa kuu muuqanaya dhibaatooyin badan oo dhammaantood si cad oga dhashay dagaalkan waalida ah ee u muuqda mid aan dhammaad lahayn. Gudaha Suudaanta Koonfureed, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka shaqaynaysaa sidii ay dadka u caawin lahayd, hase yeeshee gargaarka bini'aadnimo ayaa keliya ah xalka muddada gaaban. Nabadda ayaa ah waxa dadka ay aad ugu baahan yihiin, ayuu yiri Filippo oo intaasi ku daray,
My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict.
Codsigayga dhab ahaantii waa in qof kasto saameyn ku leh dhinacyada dagaalka ku lugta leh aysan ku riixin goobta dagaalka, laakiin ay ku cadaadiyaan miiska wada hadalka. Meelo kale oo Afrika ka mid a, dhibaatooyinka cimilada ayaa sababay barakac dadka ku qasbay inay deegaanadooda ka guuraan, gaar ahaan marka ay weheliyaan iska hor imaadyada, sida uu yiri Filippo Grandi oo hadalkiisa sii wata.
And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. It deprives very poor communities living together of basic resources.
Halkaasi waxa ka dhacay ayaa ah in isbeddelka cimilada uu sabab u noqdo iska hor imaadyo, kuwaasoo bulshada u diidaya inay wada noolaadaan oo ay wadaagaan kheyraadka aasaasiga ee biyaha oo yaraada dartood. Tusaale ahaan, bulshada waxay bilaabayaan inay dagaalamaan, taasna waxay keenaysaa inay barakacaan. Waxaa 12 sano ee lasoo dhaafay korortay tirada dadka qaxootiga, meengeli doonayaasha iyo barakacyaasha ee caalamka, taasoo gaartay 120 million oo ruux. Ukrain, Siriya iyo Afghanistan ayaa ah in ka badan kala bar dhammaan dadka sida qasabka ah ku barakacay. Filippo Grandi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaana yidhi,
This tragic progression would just continue if at least some of these conflicts are not resolved.
Kor u kaca naxdinta leh uu sii socon doonaa haddii ugu yaraan aan la qaboojinin qaar ka mid a iska hor imaadyada, islamarkaana aan la abuurin xaalad ay dadka ku soo noqdaan, taasoo ah xalka ugu wanaagsan. Tani waa caqabadda ugu weyn. Grandi wuxuu ka digay inay adkaan doonto in dunida sii kala qaybsantay ay la kulmi doonto caqabadaha kordhaya ee caalamiga ah.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ka hadlaysay maalinta qaxootiga adduunka iyo waxyaabaha ay ka yiraahdeen madaxda hay-adda. Weliina waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhiyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyskada indha badan ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi oo kala saxeexday heshiis difaac.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweyne Vladimir Putin iyo hogaamiye Kim Jong Un ayaa sida wargeysku daabacay waxa uu madaxweyne Putin aada ugu baahnaa rasaas iyo weliba saanad kale oo military oo uga baahan yahay dagaalka Ukraine ka socda, waxaana markii ugu horreysay muddo 24 sannadooda uu booqasho ku tegay magaalada Pyongyang, iyada oo lafteeduna waa Pyongyang ama waa Kuuriyada Waqooyi ay cunuqabatayna saaran tahay.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Kim iyo Putin ayaa sheegay in labadooda dal ay kala saxeexdeen heshiiskii ugu weynaa ee ay abid laba dal kala saxeexdaan. heshiiskan oo labada mas-uul ku tilmaameen inay ka mid yihiin arrimaha ku jira dhinaca ammaanka, ganacsiga, maalgelinta iyo arrimaha bani aadnimada iyo weliba dhaqanka ayaa noqonaya xiriirka ugu ballaaran ee Moscow iyo Pyongyang ilaa wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba.
cabdixaafid oo hadiyadaha uu madaxweyne Putin siiyo Kim Jong Un oo ay ka mid yihiin baabuurta madaxda qaada ee lamasiinka iyo weliba xiriirka gaarka ah ee labada dhinac ayaa walaaca ku abuuray Maraykanka iyo saaxiibadiisa qaaradda Asia. basaasinta Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisa ayaa isha ku haya ilaa iyo heerka Putin oo 27 jir ah uu gaarsiin doono heshiiskan iyo weliba nooca gantaalaha amaba xataa walxaha nukliyeerka ee Moska ay siin doonto Kuuriyada Waqooyi si ay ugaga bedelato saanada military oo ay ku isticmaalaan dagaalka Ukraine.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay faahfaahinta heshiiska Moscow iyo Pyongyang oo aan la shaacin waxa uu sii xoogeyn doonaa walaaca ammaanka wadamada ay ka mid yihiin Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed iyo xiisadda ka dhex aloosan Washington iyo saaxiibadeeda iyo qolyaha ay cadowga yihiin ee Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. iyada oo ilaa iminka Shiinuhu uu ka gaabsaday heshiis saddex geesood, laakiin Beijing waa dalka ugu weyn ee ganacsigu ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi, madaxweyne Putin waxa kale oo uu dadaal geliyey in uu si weyn kor ugu qaado xiriirkooda siyaasadeed ee ka dhexeeya Moscow iyo Beijing.
cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 9 qof oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay caasimada dalka Chad, halka 4 meeye kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo qaraxana sida wargeysku daabacay uu ka dhacay xero militari oo lagu kaydiyo saanada militariga una dhow caasimada dalkaasi. waa sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada dalkaasi Chad. afhayeen u hadlay dowladda oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiraxmaan Koromalla ayaa 4 sheegay in ilaa 46 qof laga daweynayo dhaawacyo kala duwan oo kasoo gaaray qaraxaasi, kaasoo ka dhacay xero ciidan oo saanada militariga la dhigo kuna taala degmada Goji oo kulaasha caasimada wadankaasi Chad.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay qaraxan ayaa cirka isku shareeray iyadoo qiiqariyay cirka agagaarka qaraxu ka dhacay dalkaasi Chad. adeegyada dabdamiyayaasha ayaa isku dayay inay damiyaan dabkan iyada oo dadkii deganaa xerada agteedana ay ka yaaceen guryahoodii.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ilaa iyo iminka lama oga walxaha qaraxaasi keenay. madaxweynaha dalkaasi Jaada Maxamed Deebi Itno ayaa isagu sheegay in baaritaan arrintan la xidhiidha u socdo. madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyay qoysaskii dadkaasi ku dhintay, sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadka halkaasi ku dhaawacmay ay kasoo kabtaan dhaawacyada soo gaaray. madaxweynaha ayaa sida wargeysku daabacay booqday goobta qaraxu ka dhacay iyo weliba cusbitaalada lagu daaweynayo dadka qaraxaasi dhaawacyadu ay kasoo gaareen.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shiruuc oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaa lah idinla socodsiinayay taliya. inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil wargeysyada. intaas ayaa naga gudbayna haatanna xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib, oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn, iyadoo dowladduna ay dadaal noocaasi haata ay waddo, mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo. mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya profesor muxidiin cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf. Waxaa ku bilaabaya profesor muxidiin cali yuusuf.
Ummadda soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. Haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaa tihiin dowlad madaxba dad madax banaane waxa la sameeyo qabiil bay cadayaan. Waayo waxaan haysanaa 60-69 waddanku meesha ugu xun buu gaaray. Waxaana gaarsiiyey waxay ahayd 82 xisbimo kale sameeyey oo kulli qabiil ku salaysan. Sidoo kale maanta waxaa dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayna dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya. Yani iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. Waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf,
xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 30 sano. Beeluhu waa hubaysan yihiin. Waqtiga hadda ahay waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci, kala dambeyn, nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo. Haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. Laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin ka midihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacan ku dhiga. Sababtoo maxay? Maantay dalka wax u soo socda horumar ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintiisa qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiriman kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu dma ilaa intaas madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare la magacaabaya, madaxweyne la magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. Sababtoo ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuurka la sameeya yaa fulinaya, yaa raacaya. Madaxweyne suurba sameynaya, ra-iisul wasaare suurba sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku wax ma sameynayaan. Cid qaban kartaa ma jirto. Iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. Wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. Waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. Maxaa soo haray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan, hubkana ma rabaan. Sababtoo hubka way isku badbaadinayaan. Hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. Dowladnimadu waxba ida xalisa.
Caaqil Cabdirashiid, waa dhegeysanaysaa sidaa profesorku uu ku doodayo. Dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo konsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori olma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad amnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasa wax la falowgarayn karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigistii geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxaa la yihahdaa Afrika oo dhan sida waxa la yihahdaa waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu daacad yihiin. Muhimmadu waxa weeye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo horjeeda lacagta marinaya. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliga maanta deer buu yahay. Laakiin yaa ilaa kiyuu dhiibtaa militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hoggaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haday helaan. Laakiin haddii muxuu ahaa siyaasiyiintii ay kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala ydo hubkii dowladdu lahayd maalinba nina gooni loo baxo waa qabiilka wali taagan.
waxaas dhan waxaa keenaya waxaweye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weye lafteeda xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad soomaaliyeed oo wanaagsan oo waxqabanaysa oo dacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dadka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, haddii dadka tiri hub ay wada haystaan, nin waliba hubkiisu isku difaacaya ciduu aamina male, sida profesorku sheegaya, haddii la helo dad la aamino oo ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacbigeeda isku tashata, miyaan hubka dadka laga dhigi karin? Muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo, ama tiim kasta oo yimaadaa, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo haddee khaldamaan maxay tahay tallaabada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tallaabo laga qaadi karo, wax qoran haddee jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni buu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladdana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin, si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la follow garayo.
Professor, ugu dambeyntii Muxyiddiin, muxuu xalku yahay?
Horta dastuurka iyo adu qoran yah, mid baa ku meelgaar ah, sharci baa jira, maxkamadaa jira, wax kasta oo jira. Haddaan dadkii fulin lahaa la helin ma soconayaan. Dadkan ka hadlaya waxawey waa dadkii fulin lahaa, dastuurka dhammaystiri lahaa. Dastuurkan maalinba hay-aduhu inta qaataan ay Jabuuti iyo Nairobi la wareegayaan, waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooma lagu sameeya oo la dhammaystiraa, isagaan lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaaladka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiis sameyn lahaa. Waxaasoo dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalkan badbaadiya. Maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqeynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Laakiin hadda haddii la helo dad noocaas muwaadiniina laakiin dalka badbaadinaya u taagan, Soomaaliya way badbaadin karaan, maantana loo baahanyay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Doodii gaaban intay ilo joogteenteen mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban. Ayaan intaas uga gudbaynaa haatan, waxaan idiin soo qabanayaa hees aan hubo inaad si weyn uga heli doontaan. Waa hore la hubiyey, waa heesta Raadkii Jacaylka, waxaa ku luqaysa Allaahu naxariistee Xaliimo Qaliif Magool, erayada iyo laxankaba heestani waxaa saaray Allaahu naxariistee Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangur. Thank you. allahu naxariisto codka xalaasiga ee xalima khaliif cumar magool ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Ribatay alhayo